Šodien plānošanas problēmu dēļ lielajā vakcinācijas centrā Ķīpsalas kalē izveidojās rinda. Plānošanas problēma radās vakcinācijas pakalpojuma sniedzēja veselības centra 4 pusē. Šobrīd problēmas novērstas. Tikmēr vakcinācijas temps vakar Latvijā saglabājies diezgan augsts. Pie pirmās potes tikuši vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku. Kopumā pirmo poti Latvijā saņēmuši 22,5% cilvēku, bet vakcinācijas procesu pabeiguši 8,9%. Pēc divām nedēļām Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka vēl tikai līdz nākamai ceturtdienai tie vēlētāji, kuri vēlas balsot tajā vēlēšana apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu. Valsts policija vērtēs, vai vakar nav pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības arēnā Rīga. Tur klātienē viesu ložā Latvijas hokeja valstsvienības spēli pret Kanādu vēroja sabiedrībā zināmi cilvēki. Sociālajos tīklos cilvēki ir sašutuši par to. Viens no tiem, kas klātienē skatījās hokeju, bija arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš norāda, ka vakar atbilstoši valdības lūgumam viņš ir pārstāvējis mūsu valsti. Kamēr daži vēroja hokeju klātienē, fani vakar lielos pūļos pulcējās dažu vietu Rīgā, lai atzīmētu Latvijas uzvaru. Arī par to cilvēki raksta sociālajos tīklos. Valsts policija nav sākusi administratīvā pārkāpuma procesus par fanu pulcēšanos, bet nesot izslēgta policijas iegūto video materiālu analīze. Latvijas hokeja valstsvienības līdzjutēji apsprieduši hokeja čempionāta biļešu cenas. Ja skatītāji tiks uz spēlēm, tad biļete maksās 100 līdz 150 eiro. Tā pavēstījusi Latvijas hokeja federācija. Fanu vērtējumā tā ir pārāk augsta cena. Vidējā cena, ko fani sauc par piemērotu, ir 50 līdz 70 eiro. Pasaules čempionāts hokejā notiks līdz 6. jūnijam. Latvijas valstsvienība jau ir aizvadījusi vienu spēli, gūstot vēsturisku uzvaru pār spēcīgo Kanādas izlasi. Šobrīd notiek spēle ar Kazahstānu. Beidzies pirmais periods ar rezultātu 0-0. Otrā trešdaļa sāksies pēc aptuveni 5 minūtēm. Bet vēl šajā čempionātā pirmdien Latvija tiksies ar Itāliju, pēc tam vēl būs spēles ar ASV, Norvēģiju, Somiju un Vāciju. Skolēniem ir liela interese par darbu vasarā. Nodarbinātības valsts aģentūra vēl joprojām gaida skolēnu pieteikumus, jo dažviet ir vēl brīvas darba vietas. Šovakar, pulksten 22. Nīderlandē notiks 65. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Tas būs konkursa fināls. Tajā par uzvaru sacentīsies 26 valstu izpildītāji. Eirovīzijas dziesmu konkursā Latviju pārstāvēja dziedātāja Samanta Tīna, viņa finālā neiekļuva.